Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Tämä ohjelma onkin sitten tämän kevään viimeinen ja sittenhän me jäädään pienelle kesätauolle, eikö se Kari näin ollut?
Kyllä se vaan niin oli.
Ja tämän illan raamattuopetuksesta vastaa Kari ja Heidi Pöllänen ja tietenkin sitten sanan opetuksen lomassa kuunnellaan hieman ylistysmusiikkia. Tuolla psalmissa 34 jakeessa 12 on tällainen kutsu. Tulkaa lapset ja kuulkaa minua, Herran pelkoon minä teidät opetan. Jakeet 13-16. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi onnea? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Eli Herran korvat tälläkin hetkellä tarkkaavat hänen omiensa rukouksia, niin mennään näiden sanojen saattelemana sitten rukoukseen.
Joo, kiitetään Herra elämästä, kiitetään siitä, että Jeesuksessa, Kristuksessa meillä on uusi elämä ja uutta elämää voimme elää sinun pyhähenkesi avulla ja kiitetään, että tästäkin ohjelmasta tulee elämää täyttävä ohjelma. Ja kiitos siitä, että Pyhä Henki auttaa, ohjaa, johdattaa, siivittää, antaa voimaa, voitelua niin, että asiat voi mennä taivaan tahdon mukaisesti. Siitä kiitetään tänä iltana Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Ja niin, edelleen kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 kello 20 asti. Lähdetäänpä liikkeelle tuolta Luukkaan evankeliumista, eli Luukas 23, 23. luvussa. Siellähän puhutaan Kolkatan tapahtumista ja jakeissa 33 ja 34 kerrotaan näin. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahan tekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ajattele, millainen asenne Jeesuksella oli. Häntä oli kiusattu niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen päälleen syljettiin, häntä pilkattiin kaikin mahdollisin tavoin. Häntä pahoinpideltiin ja ruoskittiin niin, ettei hänen muotonsa ollut enää edes ihmisen kaltainen. Jesaja 52:14 puhuu tästä. Jesaja 53:3 sanoo, hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Ja kuitenkin, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Näinhän se on kirjoitettu sinne Jesaja 53 jakeeseen 4 ja 5. Eli siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä on aikanaan maksettu todella kova hinta siitä, mikä on ollut silloin ja on tänäkin päivänä Jumalan unelma ja suunnitelma. Ja sehän on kaikkien ihmisten pelastuminen. Se on hänen unelmansa ja tahtonsa. Ensimmäinen Timoteus 2:4 sanookin Jumalan tahdosta näin, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. No, kun meistä on maksettu noin kova hinta, niin osataanko me tässä ajassa eläessämme suhtautua meidän elämän vastoinkäymisiin niin, että meillä olisi edes osaksi Kristuksen mielenlaatu? Ihan varmasti meidän jokaisen kohdalle on tullut sellaisia tilanteita, joissa me ollaan koettu, että meitä ollaan tavalla tai toisella kohdeltu väärin ja epäoikeudenmukaisesti. Me eletään langenneessa, monin tavoin särkyneessä ja synnillisessä ja todella kovassa maailmassa. Ja voidaan kokea päivän mittaan erilaisia vääryyksiä. Ei meihin aina suhtauduta sillä reilulla, oikeudenmukaisella tavalla, jota me kaikki varmastikin odotetaan. Ollaanpa me sitten minkä ikäisiä tahansa, niin me voidaan tulla kaltoin kohdelluiksi erilaisissa yhteyksissä. No, tämmöisiä tilanteita voi tulla perheissä, voi tulla koulumaailmassa, tämmöisiä tilanteita voi tulla työpaikoilla, jopa liikenteessä. Eikä seurakunnissakaan kaikki mene aina ihan niin nappia kuin me mahdollisesti itse haluttaisiin. Mutta olkoonpa nämä tilanteet missä tahansa, niin yleensä seuraukset on ikäviä, jos näitä asioita ei pystytä hoitamaan oikein. Tässä on vain muutama esimerkki meidän elämän eri alueilta. Ei voida välttyä sellaisilta hankalilta tilanteilta, vaan niihin yksinkertaisesti törmätään. No, kun tällaisista alueista me sitten puhutaan, niin sitten on tietysti hyvä tarkkailla, että mitenkä me itse eri tilanteissa muita ihmisiä kohdellaan. Jos me ajatellaan tällaista huonoa kohtelua, niin sehän voi olla ihan naurettavan vähäistä, tai sitten se voi olla niin vakavaa, että se voi murskata kohteensa maineen tai sitten jopa järkyttää mielenmaailmaa. No, kun tällaisia erilaisia väärinkohteluita ja väärin ymmärryksiä elämämme kohdalla sattuu, niin sitten tietenkin mietitään, että kuinka me niistä selvitään. Annetaanko me niin sanotusti samalla mitalla takaisin ja maksetaan potut pottuina vai hiljennytäänkö me uskoviksi itseämme kutsuvat Herran eteen kysymään hänen neuvoaan, jotta me voitaisiin eteenpäin mennä. Voitaisiin unohtaa se, mikä on takanapäin ja kurkottaa kohti sitä voittopalkintoa, joka meille on Kristuksessa annettu. Luovutetaanko me Herran käsiin hankalat tilanteet ja ainakin sitten meidän omasta mielestä hankalat ihmiset? Kun Jumalan kaipaus omiinsa nähden kuitenkin on se, että me opittaisiin elämään rauhassa kaikkien kanssa. Ehkä me tietyissä tilanteissa tahdottaisiin vain yksinkertaisesti unohtaa Jumalan sanan totuus, taikka sitten me ei tunneta sanaa. Mä uskon näin, että meidän tulisi oppia luovuttamaan Herralle tällaiset hankalat tilanteet, joista itse ei selvitä. Elikkä annetaan Jumalan tehdä rakastavaa työtä niiden ihmisten sydämissä, jotka tavalla tai toisella ovat meitä väärin kohdelleet. Ja näin me voidaan elää siunaukseksi muille, kun myöskin sitten niittää näitä siunauksia omassa elämässä. Jumalallahan on kuitenkin aina suunnitelma meidän elämää varten ihan kaikissa tilanteissa. No, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin myönnettävä on, että normaalisti reagoidaan vääryyteen vihastumalla ja tasoitusta hakemalla. Me eletään sellaisessa maailmassa, jossa Jumalan tarkoitusperät ovat vääristyneet siinä määrin, ettei niitä voi aina edes tunnistaa. Yksi Jumalan tärkeistä periaatteista on oikeuden toteutumisen periaate. Meidän mielemme ja tunteidemme sopukoissa on semmoinen voimakas taju oikeasta ja väärästä. Ja kun meille sitten tehdään vääryyttä, niin me halutaan jonkun jossakin korjaavan tämä asia. Usein me katsotaan sen tarkoittavan meitä itseämme, eli yritetään ottaa oikeus omin avoin. Jos se näin on, niin mä uskon, että kuitenkin on niin, että meidän jokaisen kristityn tulisi tietää, miten me suhtaudutaan tämmöiseen epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Se taitaa vaan olla näin, että tästä aiheesta on kovin vähän opetusta. Jos me sitten suhtaudutaan tämmöiseen huonoon kohteluun oikein, niin Jumala on luvannut jotakin. Hän on luvannut puolustaa meitä ja meidän ja niiden ihmisten eduksi, joita hankalissakin tilanteissa Pyhän Hengen avulla opitaan siunaamaan. Elikkä on todella parempi oppia jättämään tämmöiset epäoikeudenmukaisuudet Herran hoidettavaksi. Raamatun tarkimmat väärään kohteluun liittyvät suhtautumisohjeet löytyy sieltä Paavalin roomalaisille kirjoittamasta kirjeestä. Paavalihan tunsi aiheen läpikotaisin molempine puolineen. Jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut, niin sä ehkä muistat sen, että ennen kääntymistään ja Jeesuksen kohtaamista siellä Damaskoksen tiellä, Saulus, joka oli silloin Paavalin nimi, vainosi aivan kaikkia kristittyjä, jotka hän vain käsiinsä sai. Hän jos kuka kohteli ihmisiä todella kaltoin. Hän vihasi kristittyjä niin kiihkeästi, että Raamattu kertoo hänen kulkeneen talosta taloon, hakien kodeistaan miehiä ja naisia, ja hän panetti heidät vankeuteen. Apostolien teot 8:3 puhuu tästä. Hän oli yllyttämässä murhaajien joukkoa silloin, kun Stefanus tapettiin. Matkalla, jonka aikana Jumalan valo sitten lankesi hänen ylleen, hän edelleen puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan. Apostolien teot 9:1 puhuu tästä. No, kun Saulus sitten kohtasi Jeesuksen, hän sai pian omissa nahoissaan kokea, miltä tällainen kaltoinkohtelu tuntuu. Kun hän oli saarnannut ensimmäisen suuren saarnansa ja väkevästi todistanut, että Jeesus oli Messias, juutalaiset alkoivat suunnitella hänen tappamistaan. Saulus, jota nyt kutsutaan Paavaliksi, kertoo kohtelustaan siellä 2. Korintolaiskirje 11, jakeet 24-28 näin. Juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin. Kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen usein matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä, ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi, jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. No, kun tätä luettelua ajattelee, niin Paavalihan oli melkoinen asiantuntija kaltoinkohdelluksi tulemisessa. Mutta kuuntelepa sitten, mitä tämä todellinen asiantuntija Pyhän Hengen innoittamana kirjoittaa. Roomalaiskirje 12, jakeet 17-19. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Ne näetkö tämän? Kaiken sen kaltoinkohtelun jälkeen, mitä Paavali oli Herraa Jeesusta ja hänen seurakuntaansa palvellessaan kokenut, Paavali neuvoo painokkaasti, että älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Eli Paavali todella osoittaa, ettei näiden vääryyksien korjaamisen ja viimeisen sanan sanominen tulisi olla ihan niitä suurimpia huolenaiheitamme. Sen sijaan tulisi pyrkiä kaikissa ihmissuhteissamme rauhaan, mikäli se suinkin on mahdollista. Paavalihan selittää, miksei meidän aina tarvitse olla huolehtimassa omista eduistamme. Ihan niin kuin se roomalaiskirje 12:19 loppu sanoo, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Niin siinä se tuli. Ensimmäinen tärkeä avain väärän kohtelun yläpuolelle nousemisessa. Meidän taivaallinen isämme lupaa korjata vääryydet meidän puolestamme, jos me annamme ne hänen käsiinsä. Ja Jumalahan tarkoittaa aina sitä, mitä hän sanassaan puhuu. Jumala sanoo sanassaan yhä uudelleen ja uudelleen monin eri ilmauksen, että älkää nyt kuvitelkokkaan, että tasoihin pääseminen olisi teidän tehtävänne. No, löytyyköhän tällaiseen väitteeseen sitten pohja tuolta Jumalan sanasta? Sanalaskut 20 jae 22 sanoo, älä sano, minä kostan pahan, odota Herraa, hän auttaa sinua. Hebrealaiskirje 10.30, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä, Herra on tuomitseva kansansa. Kun hän puhuu kansansa tuomitsemisesta, niin hän puhuu omilleen. Eli hän on tuomitseva myös omiensa tekemät vääryydet. Niin näetkö tämän? Lihassa me toimittais juuri päinvastoin, emme malttais millään odottaa tasoihin pääsemistä. Mutta Jumala kuitenkin käskee meitä antamaan meidän oikeutemme hänen hoidettavakseen. Hän aivan taatusti tekee asiat monin verroin paremmin kuin me itse, eikä kohtaa ihmisiä pikaistuksissaan, vaan hän kohtaa ihmiset aina rakkaudessa, armon ja laupeuden ja sävyisyyden hengessä. Uskovina me joudutaan suurempiin vaikeuksiin, jos me painotetaan asioita, joita Jumala ei painota, ja sitten taas vähätellään sitä, mikä on hänelle tärkeää. Raamattuun kuuluu monia mielenkiintoisia ja hyödyllisiä aihepiirejä, jotka eivät kuitenkaan ole niin sanottuja päätotuuksia. Ja usein me saatetaan käyttää liikaa aikaa niihin sen sijaan, että keskityttäisiin semmoisiin suuriin totuuksiin, vaikkapa juuri siihen, miten Jumala haluaa meidän suhtautuvan kokemiimme loukkauksiin. Jos me tällaisissa tilanteissa osoitetaan toimillamme, ettei me uskota Jumalan tekevän sitä, mitä hän on luvannut, niin on ihan sama, kun me kiistettäisiin hänen luonteensa, ja hänen luonteensahan on rakkaus. No, kun me sitten erilaisten tilanteiden kohdalla ollaan annettu meidän oikeutemme hänen käsiinsä, niin hän käskee meitä rauhoittumaan. Jeesus oli maan päällä kulkiessaan usein murheellinen, kun ihmiset eivät uskoneet, että hän todella teki sen, minkä hän oli luvannut. Jos sä muistat tuolta Raamatusta semmoisen kertomuksen, jossa kerrotaan siitä, kun Herra opetuslapsineen lähti Galilean järven rannalta ja sanoi, että he purjehtisivat järven yli veneellä. Hän ei sanonut, että hän toivoi heidän selviytyvän sinne vastarannalle. No, joukko sitten kipusi veneeseen ja Jeesus asettui makuulle nukkuakseen hieman, koska hänen ei tarvinnut pysytellä hereillä ja pelätä, että vene joutuisi kiviin tai osuisi kiviin ja uppoaisi. Jeesuksen puheessa oli sellainen auktoriteetti, koska hän oli taivaalliselle isälleen kuuliainen ja noudatti isältä saamaansa ohjetta, vie veneellinen opetuslapsia järven toiselle puolelle. Kun myrsky sitten nousi ja opetuslapset tulivat pelosta sekopäiseksi, Jeesus ei ensimmäiseksi ruvennutkaan nuhtelemaan tuulta ja myrskyä, vaan hän teki mitä? Kääntyi ympäri ja alkoi nuhdella opetuslapsia pelkäämisestä ja epäuskosta. Jeesus ei todellakaan tarkoittanut sitä, että he olisivat päässeet sinne järven puoleen väliin ja uponneet siihen, niin kuin opetuslapset pelkäsivät. Vaan Jeesus oli sanonut, että me menemme vastarannalle. Jumala vastaa aina sanastaan. Ja kun hän on antanut lupauksensa, me voidaan pitää asiaa jo hoidettuna. Hänellä ei ole koskaan huonoja päiviä, eikä hän ikinä lamaannu missään elämäntilanteessa. Malakia 3 jae 6 alku sanoo, sillä minä Herra en muutu. Jaakob 1 jae 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Ajattele, kaikki valtias Jumala panee merkille, mitä meille itse kullekin tapahtuu, ja lupaa, että minä pidän teistä huolen joka ikisestä asiasta, mikä meidän elämään tulee ja mikä meitä kohtaa. No, kun Jumala siis haluaa, että me annamme hänen hoitaa meidän kokemamme vääryydet, mutta mitenkäs meidän sitten olisi näissä tilanteissa meneteltävä, kun asioiden omiin käsiin ottaminen ei ole hyväksi? Jeesus, jos kuka tietää, miten tällaiseen huonoon kohteluun tulee suhtautua. Kun me katsotaan, miten hän elämänsä vaikeissa tilanteissa menetteli, niin ehkä me ymmärretään pieni osa siitä, miten meidän tulee hankalissa tilanteissa toimia. Jeesushan tuli palvelutyönsä aikana todella usein kaltoin kohdelluksi. Me saatetaan unohtaa se, kun me keskitytään hänen ihmeellisiin tekoihinsa, kun hän muutti veden viiniksi, paransi sokeita ja rampoja, kun hän ruokki tuhatpäiset joukot muutamalla leivän kannikalla ja kalalla, käveli veden päällä, kun hän ajoi ulos demoneita, tyynytti raivoavat myrskyt ja herätti kuolleita. Mahtavaahan tämä kaikki edellä mainittu on, mutta mä uskon, että on kuitenkin hyvä muistaa myös se, että Jeesuksen maanpäällinen elämä oli niin paljon oman elämämme kaltainen. Se sisälsi paljon hyviä hetkiä ja se sisälsi paljon taistelun täyteisiä päiviä. Kun hän aikanaan aloitti palvelutyönsä, niin ihmiset hän alkoivat kritisoida häntä ankarammin. Uskonnolliset johtajat vahtivat hänen joka ikistä liikettään, ahdistellen häntä ihan jatkuvasti. Opetuslapset pyrkivät olemaan hänelle kuuliaisia, mutta lankesivat usein epäuskoon ja epäluottamukseen. Jossain hänen palvelutyönsä vaiheessa suuri osa hänen seuraajistaan yksinkertaisesti häipyi. Johannes 6 jae 66. Monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Pahinta vääryyttä hän koki elämänsä loppuvaiheessa muutamina viimeisinä elinpäivinään. Hän antoi voimallisen esimerkin siitä, miten tulisi huonoon kohteluun suhtautua. Niin katsotaan nopeasti, mitä tapahtui. Yksi toisensa jälkeen opetuslapset käänsivät hänelle selkänsä. Juudashan teki sen ensin. Hänhän päätti ansaita hieman niin sanottua helppoa rahaa käymällä kauppaa Jumalan pojasta. Muut opetuslapset eivät jaksaneet pysytellä hetkeä hereillä rukoillakseen Jeesuksen kanssa. Raamattu kertoo, että kaikki pakenivat paikalta. Markus 14:50. Niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. No, yksi hänen läheisemmistä ystävistään Pietari kirosi vihaisena ja kielsi tuntevansakaan häntä. Pahin oli kuitenkin edessä oleva semmoinen valheellinen niin sanottu oikeudenkäynti. Ja sielläkin Jeesus osoitti, miten tulee huonoon kohteluun suhtautua. Markus 15, jakeet 1-5. Ja heti aamulla ylipapit, ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin. Niin Pilatus kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Ja hän vastasi hänelle, sinäpä sen sanoit. Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan, niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoin, etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli. Niin näetkö, mitä Raamattu kertoo Jeesuksen tehneen? Hän vaikeni. Aivan uskomatonta. Jos jollakin joskus on ollut syytä puolustautua ja kertoa tuomarille saamastaan huonosta kohtelusta, niin Jeesuksella. Siellä oltiin maan korkeimmassa tuomioistuimessa ja todistajat, ylipapit todistivat valheellisesti Jeesusta vastaan. He eivät olleet pelkästään uskonnollisia, vaan myöskin poliittisia johtajia, eli kansan vaikutusvaltaisempia henkilöitä, eikä heidän puheessaan ollut edes totuuden häivää. Jeesus ei kuitenkaan vastannut heille sanallakaan, hän ei puolustautunut. Miksi sä luulet, että hän valitsi vaikenemisen? Mä uskon, että sen tähden, että hän itse uskoi itsensä ja asiansa kuuliaisesti sen haltuun, joka oikein tuomitsee, eli taivaallisen isänsä. Pilatus, joka koko tuosta oikeuden tai epäoikeudenmukaisuudesta vastasi, tiesi, mitä oli tapahtumassa. Se oli niin ilmeistä, että hän jopa huudahti, mikset puolustaudu näitä valheita vastaan. Jeesus ei siihenkään mitään sanonut ja Pilatus ihmetteli. Jopa Pilatuksen vaimo oli nähnyt unen ja lähetti miehilleen sanan, Matteus 27 ja 19. Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Tällaisen henkilökohtaisen esimerkin Jeesus meille jätti, vaikeni syyttäjiensä edessä. Ei ole siis ihme, että Paavalikin painotti tuota samaa asiaa. Kun Jeesus ja Paavali tunsivat tarkasti juutalaiset kirjoitukset ja he lainasivat aivan täsmällisesti Salomon vuosisatojen takaisia sanoja. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syödä. Ja jos hänellä on jano, anna hänelle vettä juoda, sillä niin sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle ja Herra sen sinulle palkitsee. Sananlaskut 25 jakeet 21 ja 22 puhuu tästä. Matteus 5 ja 44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Eli sen sijaan, että pyrittäisi tasoihin meitä loukanneen ja väärin kohdelleen ihmisen kanssa, meidän tulisikin oppia toimimaan päinvastoin, ojentaa hänelle ikään kuin auttava kätemme eikä nyrkkiä. Ei varmaan heti tunnu kovin luontevalta, mutta jos kuitenkin halutaan toimia Jumalan suunnitelman mukaan, niin meidän on siunattava ihmisiä, jotka on hankaloittaneet meidän elämäämme, muistaen mitä Jeesus on meidän puolestamme kärsinyt. Jeesushan antoi opetuslapsilleen toimintaohjeet ja yhtä lailla ne tänä päivänä koskee hänen omiaan. Hän selitti, miksei meidän, jos me halutaan häntä seurata, tulisi puolustautua, kun meitä syytetään epäoikeudenmukaisesti. Ajattelepa tätä asiaa näin. Jos me pyritään osoittamaan meidän syyttömyyttämme, asetutaan pian meidän syyttäjiemme armoille. Mä uskon, että sen tähden Jeesus on sanonut siellä Matteus 5, jakeessa 25, jakeessa 26. Suostu pian sopimaan riitapuolisi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Eli jos me ryhdytään itse ajamaan meidän asiaamme hinnalla millä hyvänsä, niin mä uskon, että silloin me menetetään meidän hengellinen suojansaantioikeus. Meillehän on annettu niin sanotut hengelliset sota-aseet, meille on annettu rukous, Jumalan sana, ylistys ja maailman paras puolustaja, Pyhä Henki. Hän toimii silloin, kun me ollaan kuuliaisia sanan totuudelle, ei koskaan sen ulkopuolelle. Aina kriisitilanteisiin joutuessa on huonoa ja huonoa kohtelua kokiessa. Ei kannata tehdä mitään ennen kuin ollaan niin sanotusti nukuttu yön yli. Annetaan sen suurimman tunnekuohun tasaantua, jotta voidaan sitten rukouksessa kuulla, mitä Pyhä Henki kulloisenkin tilanteeseen tahtoo sanoa. Kun tuolla aikaisemmin tuli luettua niistä tulisista hiilistä, niin mitäköhän Paavali niillä sitten tarkoitti, kun hän käski keräämään niitä loukkaajiemme pään päälle? Ei kuulosta kovin hengelliseltä. Mutta ehkä se selitys voisi olla tämä, että kun me kieltäydytään puolustamasta itseämme ja osoitetaan meitä huonosti kohdelle ihmiselle ystävällisyyttä, niin hänelle tuleekin semmoinen häpeän tunne, hän häpeää tekojaan ja lopettaa tämmöisten syytteiden esittämisen ja lakkaa kohtelemasta meitä enempää väärin. Onkin näin, että pahantekijä kokee sellaista polttavaa häpeän tunnetta, mikä luultavasti sitten lopettaa koko asian käsittelyn tai valmistaa tietä katumukselle, sovitukselle ja joskus mahdollisesti jopa ystävyydelle. Kun Jumala käskee meitä pidättäytymään itsemme puolustautumisesta ja kostamisesta, niin Jumalan oikeudenmukainen tuomio saa tilaa toteutua ja meidän sydämet varjeltuu. Roomalaiskirje 12.21 Paavali sanoo, älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Kun me suhtaudutaan huonoon kohteluun Jumalan mielen mukaisella tavalla, niin meistä tuleekin tehokkaita Jumalan aseita pahuutta vastaan käytävään taisteluun. Kukaan meistä ei pysty noudattamaan Jumalan käskyjä ilman, että luopuu lihallisuudesta ja antaa täyttää itsensä hänen hengellään. Uskonnon elämähän toimii yliluonnollisen voiman välityksellä ja Pyhä Henki on tämän voiman lähteenä. 1 Pietari 2, jakeet 22 ja 23 sanoo, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Tuolla aikaisemmin jo totesin, että Jeesusta syytettiin usein epäoikeudenmukaisesti, vaikka hän oli täydellinen. Mutta hän ei koskaan asettunut puolustuskannalle eikä yrittänyt vakuuttaa kenellekään olevansa uhri. Hän ei koskaan antanut samalla mitalla takaisin, hän ei ikinä piikitellyt ketään, ei sortunut minkäänlaiseen ala-arvoisuuteen tai muiden nolaamiseen. Eli ei milloinkaan kostanut pahaa pahalla. Ihan varmasti hänenkin inhimillisyydessään välillä olisi halunnut puolustaa itseään niin Jumalan poika kuin olikin. Joskus hän väitteli fariseusten ja muiden uskonnollisten johtajien kanssa, mutta emme näe hänen koskaan ryhtyneen vastahyökkäykseen ja oikeuksiensa puolustamiseen, vaan kaikissa tilanteissa Jeesus jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Eli Jeesus tiesi, että hänen taivaallinen isänsä valvoi koko hänen elämäänsä ja kaikkea sitä, mitä hänelle saattoi sattua. Hänellä oli läheinen suhde isänsä, eikä epäilystäkään siitä, etteikö Jumala ajallaan korjaisi näitä vääryyksiä. Maailmankaikkeuden ihmeellinen hallitsija ei koskaan nuku eikä torku, vaan hän valvoo tätä maanpiiriä, tarkkaa omiensa kulkua ja on luvannut voimakkaasti auttaa niitä, jotka häntä ehyellä sydämellä kaikessa etsivät. Mitkään tapahtumat eivät jää häneltä huomiotta. 1 Pietari 3, jakeet 10 ja 12 sanoo, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjalkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Näitä sanoja kun miettii, niin tulee ajatelleeksi, että kuinka paljon siunauksia Kristuksen ruumiin jäseninä ollaan tuhlattu, kun meidän on ollut pakko saada sanoa viimeinen sana, pakko puolustaa oikeuksiamme ja pakko saada tasoitusta. Kuinka paljon itkemme taivaallisen tuomioistuimen edessä aikanaan, kun me ymmärretään, mitä vääränlainen epäoikeudenmukaisuuksiin suhtautuminen meidän elämästä on todellisuudessa riistänyt. Me kohdataan elämämme varrella monia tilanteita, joissa meitä kohdellaan väärin ja joita emme kykene selvittämään niin hyvin, että me saataisiin tilanteet korjattua. Joskus saattaa käydä näin, että vaikka me oltaisiin kuinka lujasti päätetty, että me nyt sitten totellaan näitä Jumalan antamia neuvoja, ettei makseta pahaa pahalla, niin meidän sydämiin on kuitenkin ikään kuin takertunut semmoinen oka, joka ei tunnu millään irtoavan sieltä. Tässä vaiheessa viimeistään meidän on tehtävä se, mitä Jeesus meiltä pyytää ja mitä hän itse on tehnyt, eli annettava anteeksi. Jos me pidetään loukkauksista tiukasti kiinni, niin meidän elämään ei vapaudu paljonkaan hengellistä voimaa. Kun me opitaan suhtautumaan väärään kohteluun oikealla tavalla, kyse ei ole vaan niin sanotusta henkisestä harjoituksesta, vaan se onkin syvästi hengellinen teko ja sellainen on aina nouseva meidän sydämestä. Vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla me voidaan vilpittömästi sanoa Jeesuksen tavoin, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Me ollaan melko usein näiden ohjelmien aikana puhuttu anteeksi antamisesta, ja mä uskon, että siinä on yksi avain, joka tekee meidän puolustautumisen tarpeesta lopun. Ensimmäinen korintolaiskirje 10 jae 13 sanoo, teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eli Jumala tietää tasan tarkalleen, minkälaista tekoa me ollaan. Hän tuntee meidän heikkoudet, hän tuntee meidän vahvuudet ja hän tietää, mitä me pystytään kestämään. Pyhä Henki on lähetetty olemaan meidän kanssamme, olemaan meidän elämässämme viisauden ja ymmärryksen, neuvon ja voiman, tiedon ja Herran pelon henki, ihan niin kuin Jesaja 11 jae 2 puhuu. Hän on myöskin totuuden henki ja hän tahtoo meitä johdattaa kaikkeen totuuteen. Hän auttaa meitä niin, että me voidaan tuoda kaikki asiat rukouksessa Herralle tiettäväksi. Aivan niin kuin Filippiläiskirje 4 jae 6 kehottaa, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Jae 7. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli hänen yliluonnollinen rauhansa meidän sydämissämme elämän erilaisissa tilanteissa, ikään kuin erotuomarina asioiden ja asioiden välillä, katse kiinnitettynä uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Jotta meidän elämässä voisi tulla todeksi, mitä on kirjoitettu sinne kolossalaiskirjeen toiseen lukuun jakeisiin 2 ja 3. Että heidän sydämensä yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä siihen, että aina enenevässä määrin opitaan tuntemaan ylösnoussutta Ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on. Täynnä rakkautta, täynnä armoa ja täynnä laupeutta kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Aamen.
Lallisesta luonnosta osalliseksi. Tämä on mainio sanonta, mutta enemmän meillä on tapahtunut kuin pelkkä luonnon saaminen, sillä kolossalaiskirjeen 3. luku jae 4 sanoo erään käännöksen mukaan, mutta Kristus on sinun elämäsi. Ja kun on näin, niin me sallimme Kristuksen elää kauttamme, sillä salaisuus on se, että Kristus elää meissä, sanoo myöskin kolossalaiskirjeen luku 1 ja 27 erään toisen käännöksen mukaan. Mutta Jumala ei jättänyt meitä niin sen varaan, että itse itsessämme sitten yrittäisimme saada Kristuksen elämän esille hengestämme, vaan hän todellakin lähetti oman henkensä, siis pyhän henkensä, niin niiden elämää, jotka uskovat Kristukseen ja tahtovat elää sitten Kristuselämää. Niin eihän se kenenkään luonnossa ja olemuksessa itse itsessään tapahdu, vaan Jumala on varmistanut sen tosiasia, että me voimme sitten elää pyhän hengen avulla uutta elämää. Ja pyhä henki opettaa meille, kuinka Kristuksen elämä tulee esille meissä. Uusi elämä onnistuu siis vain pyhän hengen avulla ja pyhän hengen kautta. Niinpä olemme hänestä riippuvaisia jokapäiväisessä elämässä, jos aiomme sitten elää toimivassa uskon elämässä. Ja kun me opimme olemaan riippuvaisia hänestä, niin hän opettaa meitä vaeltamaan hengenvoitelussa, ja mitäpä siitä seuraa. Hengenvoitelu sitten peittää elämämme, täyttää meidät niin, että voimme elää Jumalan mielenmukaista elämää. Ja sinut ja minut on kutsuttu hänen kanssa jokapäiväiseen yhteyteemme. Siis meidän yhteys kuuluisi olla joka päiväistä auttajamme kohdalla. Kristuksen elämä tulee Pyhän Hengen avulla näkyviin ja niin edelleen, ja hän on auttaja niin, että me elämme toimivaa elämää. Meidän tulisi säilyttää meidän janomme Kristuksen elämä ja Hengen johdatukseen ja etsiä Hengen voitelua ja elää pyhää elämää niin sen kautta, että Pyhä Henki saa kirkastaa totuuden ja tehdä todelliseksi kaiken. Ja itse asiassa löydämme jo vahvan kuvan tästä totuudesta jopa jo Vanhan liiton kirjoituksissa. Siellä on Vanhassa liitossa ikään kuin varjokuvia siihen, miten Uudessa liitossa tulisi käymään tai tulisi sitten olla Uudessa liitossa. Ja näemme, kuinka Roomalaiskirjeen luvussa 15 ja jakeessa 4 siellähän sanotaan, sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille, niin se on ennalta opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivoa. Näinhän tuo jae kuuluu. Ja löydämme vahvan kertomuksen sieltä Vanhan liiton kirjoituksista, esimerkiksi Eliasta ja Eliasta, joka sitten oli todella, nimittäin Elia oli erittäin janoinen, todella janoinen, niin sen suhteen, että hän saisi mahdollisimman suuren voitelun elämää Jumalalle. Eikä Elisa sitten tyytynyt siihen, mitä Elialla oli, vaan hän halusi kaksinkertaista osaa siitä, mitä näki Elialla olevan, niin omaan elämäänsä. Ja Vanha testamentin Elia niin oli eräänlainen Herran Jeesuksen Kristuksen esikuva tai eräänlainen hahmo, joka viittasi Kristukseen. Ja samalla hän edusti sitten Pyhän Hengen kykyä elämässämme, ja Elisa sitten edusti Uuden liiton uskovaa, sinua ja minua. Ja niinpä Jumala sitten puhui Vanhan testamentin aikana varjokuvien kautta, ja yksityiskohta sekä Vanhasta testamentista että Uudesta testamentissa on erittäin merkittävä, sillä se edustaa siis todellakin tässä tapauksessa, kun katsoo näitä kahta ihmistä, niin edustaa Jeesusta ja sitten myöskin Jeesusta Pyhän Hengen kautta sinun ja minun elämässä. Ja kun me luemme näitä kertomuksia, niin oleellista heidän suhteessaan on se, että se oli joka päiväistä. On hyvä nähdä, kun lukee näitä kertomuksia, että tuo suhde on joka päiväistä. Ja tämä on myöskin meille ehdottoman tärkeää, jos ajatellaan suhdettamme Jeesukseen, Kristukseen, niin se tulee olla joka päiväistä Pyhän Hengen kautta. Ja kun nopea vilkaisu tuohon Eliaan ja Elisan suhteeseen, jossa voidaan oppia ikään kuin Uuden liiton vaellusta, niin kaikki pyörähtää liikkeelle ensimmäisessä Kuningasten kirjassa luvussa 19 jakeessa 16. Siellähän Herra antoi neuvon Elialle. ja sanoi, että voitele Jehu, Nisnin poika, Israelin kuninkaaksi ja voitele sijasi profeetaksi Elisa, Saafatin poika Aabel Meholasta. Ja näin sanoi Jumala Elisalle ja niinpä sitten Elia lähti etsimään Elisaa sitten ja löytääkin hänet. Ja löytää likaisena, hikisenä pellolta raatamassa siellä kuin orja. Ja samoinhan Jeesus on löytänyt myöskin meidät tämän maailman ruhtinaan valtakunnasta synnin loot ja liat päällämme ja olemme olleet ikään kuin orjia. Mutta meidät on vapautettu ja pelastettu Jeesuksessa, Kristuksessa ja Raamattuhan sanoo siirretty pimeyden vallasta rakkaan pojan valtakuntaan. Ja pyhä henki annettiin meille, jotta sitten voisimme hänen avulla vaeltaa nyt sitten uutta tietämme. Ja Elian kulkiessa Elisan ohitse, niin hän heitti vaippansa Elisan päälle. Ja mitä tämä sitten merkitsi? Se merkitsi sitä, että Elia nimitti Elisan seuraajakseen. Ensimmäinen kuningasten kirja 19 ja jae 19 kertoo tästä. Ja samoin meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen Kristuksen seuraajia tässä maailmassa pyhän hengen kautta. Ja Elisa ei epäröinyt kutsuaan, vaan sanoi sitten Elialle, että salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni ja sitten minä seuraan sinua, sanoo jae 20. Ja tämä osoitti, että Elisa kunnioitti suuresti vanhempiaan, mutta sitten hän meni Elian luokse takaisin. Otti sieltä härkäparinsa, teurasti ne ja härkäinikeellä hän sitten keitti lihat ja ne hän antoi sitten väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä, sanoo jae 21. Ja tämä toiminta merkitsi sitä, että hän halusi siis luopua entisestä elämästään ja hän niin sanotusti poltti sillat takantaan. Eli se mitä hän teki ei ole enää mahdollista, härät teurastettiin, ikeet poltettiin. Eli hän jätti entisen elämänsä ja unohti sen. Samoin meillekin sanoo Uusi testamentti, että meidän vanha elämämme otettiin Kristuksen ristille. Kun Kristus kuolee, vanha elämämme on ristillä, sanoo roomalaiskirjeen 6:6. Ja uusi elämä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, sanoo kolossalaiskirjeen 3:3. Ja filippiläiskirjeen 3:13 sanoo, että unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Eli siellä on ihan samat piirteet, mitkä Elisan elämässä tapahtuu, niin kerrotaan sitten Uudessa liitossa olevan. Jos emme tee näin, ei meilläkään ole sitten avaimia elää sellaista voideltua elämää, toimivaa hengen elämää, jossa asiat voisi toimia. Eli meidän on tehtävä juuri tällä tavalla, miellettävä se, mitä tapahtuu, kun olemme pelastuneet ja mitä me olemme Kristuksessa ja miten kaikki toimii. Eli unohtaa vanha elämä ja alkaen elää uutta elämää pyhän hengen avustamana. Vain katkaisemalla siteet vanhaan elämään ja katkaisemalla siteet sitten niin menneeseen elämäämme ja elämän taakkoihin voimme sitten ottaa vastaan sen, mitä Jumala on sitten antanut meille pyhän hengen kautta. Me olemme niin riippuvaisia hänen hengestään. Henkensä kautta hän toimii uuden liiton uskova elämässä. Jos säilytämme niin suhteemme todellakin pyhään henkeen, niin silloin asiat voivat olla vastaanottokykyisiä, niin se edellyttää sitä, että meillä on suhde. Ja sulla me tosiaan tunnustamme sitä, että me olemme sinusta riippuvaisia ja näin edelleen. Ja niin kuin Elisa teki suhteessaan Eliaa, niin meillä tulee olla samalla tavalla suhde uudessa liitossa siihen ainoaan, joka on meille lähetetty, eli Pyhän Henkeen. No, toinen kuningasten kirja, toinen luku, siellä näemme Elisan seuraavan Eliaa innolla ja kiihkeästi monelle paikkakunnalle, jolla sitten myöskin on merkitystä myös meidänkin elämään. Voimme ikään kuin hengellistää ja katsoa sieltä tiettyjä tosiasioita. Ja kun me sitten haluamme Pyhän Hengen seuraamista jokapäiväisesti elämässä, niin kuin Elisa teki suhteessa Elian kanssa jokapäiväisesti ja kuulukin hänen kanssa eri paikkakunnille, niin nämä paikkakunnat ovat ikään kuin esikuva myöskin meidän elämällemme. Ja toinen kuningasten kirjan toinen luku jae yhdessä. Tapaamme siellä Elian ja Elisan matkalla Kilgaliin. He menivät Kilgaliin ja siellä Kilgalissa on se historia tai kuva, että Joosua asui siellä muinoin ja se on paikka, jossa hän tuli sitten unohtamaan Egyptin. Näin sanoo sana ja Egyptihän on kuva maailmasta ja siellä vanhasta elämästämme on siis kyse. Ja ensi töikseen tietysti Herra johdattaa myös meidän elämäämme siten, että unohdamme tuon vanhan elämämme ja alamme keskittymään uuteen elämään. Uudessa liitossa unohdus on sitä, että me tulemme tietoiseksi siitä, kuinka vanha ihmisemme ja elämämme on laitettu Kristuksen ristille ja synteineen kaikkineen. Emmekä enää sitten suostu elämään vanhan elämän luonnolla. Ja tämä sama oli silloin aikoinaan myöskin Joosuan kohdalla. Kun hän asui siellä Kilgalissa. Siellähän sanotaan Joosuan kirja 5. luvussa jakeessa 9, että tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältäne Egyptin häväistyksen. Sen tähden kutsutaankin paikkaa vielä tänäkin päivänä Kilgaliksi. Ja Kilgal tarkoittaa suomeksi ympyrä ja piiri. Ja siitä tuli myöhemmin sitten Israelin niin kansalle eräänlainen uskonnollinen keskus, joka sitten muuttui aikojen saatossa epäjumalan palveluspaikaksi. Ja Joosuan kirja 5. luvussa jakeessa 10-12 käy ilmi se, että vietettyään sitten pääsiäistä Kilgalissa, niin Joosuan aikalaiset söivät silloin sen maan tuotteita ja silloin manna lakkasi heidän keskeltään. Ja mannahan on kuva Jumalan huolenpidosta. Niinpä on vaarana se, että mekin teemme elämässämme sen, että mannamme voi lakata. No miten? Sillä Kilgal on sinun ja minun elämässä se paikka, johon sitten tulemme pelastuksemme jälkeen. Monet tässä vaiheessa tyytyvät vain sitten ihastelemaan sitä pelastusta, että kiva, nyt ollaan pelastuneita ja sitä ihastellaan ja meillä on sitten mukavaa tässä tilassa. Ja jos se ei siitä eteenpäin elämä sitten virity, niin siinä on vaarana se, että emme sitten tunne enää olevamme riippuvaisia Jumalasta. Emme tunne enää sitten tarvetta yliluonnollisuuteen ja yliluonnolliseen johdatukseen. Alamme sitten ajattelemaan, että voimme itse itsessämme avata tietämme tuoda johdatustamme ja kulkuamme eteenpäin. Ja niin, tämä manna sitten lakkaa meidänkin elämästä, eli Jumalan johdatus ja huolenpito. Uudessa liitossa manna kuvaa Jumalan yliluonnollista ravintoa ja pyhä henki on meidän Jumalan yliluonnollinen ravintomme päivittäin. Sitä hän on. Ja silloin kun meillä ei löydy aikaa päivittäin sitoutua Kristukseen eli pyhän hengen johdatukseen, niin silloin muutamme suhteemme järkisuhteeksi. No mitäpä siitä voi seurata? Silloin kaikki muuttuu vain kun kilkalin uskonnolliseksi häärinnäksi ja uskonnollisuushan on sitä, että on halua olla riippuvainen pyhästä hengestä. Se on vain älyllä kulkemista, joka sitten johtaa omavoimaisuuteen omassa elämässä. Ja jos palvomme vain tällä tavalla pelkkää älyämme, niin silloin on vaarana se, että muutumme vain epäillä Jumalan palvelijoiksi. Jos ei Jumala elämässä todellakaan missään muodossa näy, niin tämä vaara on todellista. Ja näinhän siellä Kilkalissa aikoinaan tapahtui. Joosuan aikalaiset niin pitivät mannaa itsestäänselvyytenä, kun sitten tilaisuus tuli, niin he söivät sitä maanviljaa ja samassa manna loppui. Samoin alkoi myöskin se, että Jumalan pilvi ja tulenpatsas alkoivat sammua, hiipua heidän elämästään pois. Eli johdatus loppui, kun päätettiin itse itsessään olla niitä, jotka alkavat vaeltaa tietää niin omassa ymmärryksessä, omassa viisaudessaan. Ja Jumala jätetään sitten tällä tavalla syrjään. Ja näin he sitten löysivät vain voimattoman uskonnollisuuden omassa elämässä. Ja tämä sama vaara voi olla myöskin uudessa liitossa, kun ihminen ei sitten näe tarvetta pyhän hengen johdatukseen, ohjaukseen, päivittäiseen armon voimaansa ja voiteluunsa. Ja tämä on se sokeus, jossa sitten ihminen ei näe tarvetta ottaa ristiänsä ja seurata Jeesusta pyhän hengen avulla. Mutta Elisa päätti seurata Eliaa ja he menivät eteenpäin tästä paikasta ja kulkivat sitten seuraavaan paikkaan. Seuraava paikka oli Peettel, joka oli noin 12 kilometrin päästä tästä Kilkalista. Ja toinen kuningasten kirja, toinen luku, toinen jae puhuu näistä asioista. Ja Peettel on itse asiassa paikka, jossa sitten teemme suuria päätöksiä elämämme suhteen. Siitä tulee paikka, jossa sitten voidaan kokonaan antautua Jumalalle tai kulkea eteenpäin puolittain antautuneena. Antautumisen halu siis löytyy kuitenkin Peettelistä ja siellä meitä autetaan kuolemaan omille aluille. Se on paikka, jos sen historiaa katselee. Abraham muinoin sitten pystytti telttansa Peetteliin ja teki siellä sitten ratkaisun elää Jumalalle. Se on paikka, jossa hänen poikansa pojan poikansa Jaakob niin kertoo Jumalalle, että hän haluaa seurata ja palvella Jumalaa. Ja sinne myöskin Jaakob sitten palasi taistelemaan Jumalan kanssa ja muistamme varmaan seurauksena oli se, että Jaakobin nimi muutettiin Israeliksi. Se on paikka, jossa myöskin Samuel kuuli ensimmäisen kerran Jumalan äänen. Se on myöskin paikka, jossa Saul hylkäsi Jumalan sanan. Ja mitä siitä tapahtui? Hän menetti kaiken ja lopulta valtakuntansa. Eli se on paikka, jossa voi tehdä suuria päätöksiä, suuret päätökset omassa elämässäsi, antautua joko kokonaan Jumalalle tai sitten voi muodostua tuollainen Saulin kaltainen ajatuskokonaisuus, antautua vaan osittain. Eli haluaa noudattaa vain osittain Jumalan sanaa ja kulkea tällä tavalla. Ja silloin voi kohdata Saulin kohtalo, jos me sille linjalle lähemme. Me jokainen joudumme niin tällaisten kysymysten eteen elämässämme ja itse asiassa nämä on päivittäin. Joka päivä me tehdään päätöstä, kuinka me haluamme seurata Jumalaa ja kuinka haluamme vaelluksessamme tapahtuvan. Jokainen meistä päättää vaelluksemme, tehtävämme, kutsumme elämänvoitelun suhteen, miten aikoo päivittäin vaeltaa. Ja tämä oli paikka, jossa sitten ratkaistiin antautumisen taso Herralle. Mutta sieltäkin Elisa sitten ja Elias päättivät mennä eteenpäin. Ja Elisa seurasi Eliasta ja tästähän puhuu toinen kuningasten kirjan toinen luku 4. jae. Ja kertoo heidän sitten matkanneen Jerikkoon. Jerikolla on se historia, jos sitä katselee. Se on paikka, jossa Joosua kävi sotaa Jumalan avulla niin, että muurit sortuivat. Ja Jerikon lähellä on myöskin alue, erämaa-alue, jossa Jeesus sitten oli kasvokkain saatanan kanssa. Ja häntä kiusattiin 40 päivää, 40 yötä, mutta näemme kirjoituksesta, että hän palasi sieltä voittajana. Niinpä Jerikko on sodankäynnin paikka, joka sitten edustaa myöskin päätöksissämme sitä vaihetta, jossa sitten niin tämä vastustus ja paine voivat sitten kasvaa monella elämän alueella. Ja näinhän se on silloin, kun me päätöksiä tehdään, niin näitä vastustuksia ja paineita alkaa syntymään. Ja tämä voi sitten tapahtua siinä vaiheessa, kun päätät löytää enemmän aikaa Herran kanssa, niin äkkiä sitten alkaa tulla mieleen se, että tämä ja tämä tärkeä asia olisi hoidettava ensin. Tällä tavalla lykätään hyviä päätöksiä ja ratkaisua. Ja eikä se siihenkään jää. Puhelimet alkaa soida ja täällä on Veikko, että hei, eikö me voitaisiin tavata ja kohta ovikello soi ja Veikko tulee sisään ja näin on aika Herran kanssa mennä. Ja niin edelleen. Eli aikapulat alkaa esiintyä, syntyy taistelu ajastamme Herran kanssa. Matkalla tähän suurempaan, tehokkaampaan elämänlaatuun, jossa voidaan sitten vastaanottaa suurempaa johdatusta, ohjausta, voitelua ja toimivampaa suhdetta niin Herralta, niin tämä voi rikkoutua tällaisten taistelujen kautta. Jopa päivittäin elämässä. Joosualla oli omat vaikeutensa silloin, kun hän vaelsi Jerikossa. Ja siellä Joosuan kirjan 5. luku jakeet 13-15 puhuu hänen kohdatessaan sitten sotajoukkojen päällikö eli Jeesuksen. Ja kun hän kohtaa, niin hän myöskin saa Jeesuksen läheisyydessä läsnäolossa kyvyn mennä elämänsä hankkeissa perille asti. Eli Jerikko on paikka, jossa sitten taistelet itsesi irti esteellisistä asioista. Siellä kohtaat sitten itseriittoisuudet, yksitoikkoisuudet, ikävyydet ja monet muut viholliset. Ja me voitamme, kun kohtaamme sotajoukkojen päällikön Jeesuksen. Rukousta pitää olla niin paljon, että saamme kohdata Jeesusta, saamme häneltä voimaa, voitelua, apua. Vasta tämän jälkeen sitten matka jatkuu eteenpäin, niin kuin se jatkui Elialla ja Elisalla. Ja näin kertoo myöskin toinen kuningasten kirjan 2. luku 6. jae. Ja he tulivat sieltä sitten Jordanille. Ja Jordan on se paikka, jossa Herra avaa sitten taistelujen jälkeen meidän silmämme ja saamme enemmän hengellistä näkökykyä. Ja tämä on voittajien etu. Sen jälkeen kun on voitettu, niin tämä on sitten voittajien etu. Se on paikka, jossa sitten muinoin Johannes Kastaja näki Pyhän Hengen laskeutuvan kyyhkysen lailla Jeesuksen päälle. Ja juuri Jordanilla Jeesus aloitti julkisen palveluksensa. Kun luemme evankeliumeita, saamme nähdä tämän totuuden. Se on paikka, jossa sinä alat niin hengellisellä matkallasi nähdä, kuinka sen sanoisi, nähdä luonnollisen toiselle puolelle, eli toisin sanoen nähdä Jumalan kaltaisesti elämän asioita. Se onkin taivaan tahto, että me näemme yliluonnolliseen todellisuuteen, sillä meitähän on kutsuttu näkemään ei pelkästään inhimillisellä näkökyvyllä, vaan Jumalan näkökannalla ja Jumalan näkökyvyllä. Elämä, joka menee viheltäen ja rallatellen, niin eihän se koskaan näe muuta kuin inhimillisellä näkökyvyllä. Mutta jos meillä on tämä matkanteko kohdallaan ja menee niin kuin voimme havaita näistä vanhan liiton kertomuksista, niin näin se on. Silloin me alamme nähdä Jumalan kaltaisella näkökyvyllä. Jordanilla Elisa näki muinoin kuin tuliset vaunut sitten tulivat, veivät Eliaan taivaalle ja sitten Elisa näki sitä ennen sen tapahtuman, kuinka Elia löi viitallaan veteen ja vedet jakautuvat kahtia. Siellä Elia sitten sanoi Elisalle näin, että jos sä näet, kuinka minut otetaan pois, niin sinun tyköäsi, niin se täytetään. Toinen kuningasten kirjan 2. luku jae 10. Ja Elisa niin sai tuossa yhteydessään sen kaksinkertaisen voitelunsa, niin kuin tämä toinen kuningasten kirjan 2. luku jakeet 8-13 kertoo. Kun näin luemme näitä, niin päädymme tähän. Ja Jordan on hengellisen näkemisen paikka. Ja siellä Elisa teki kaksi asiaa. Repäisi kahtia vanhat vaatteensa, niin kuin näemme toisesta kuningasten kirjan 2. luvusta jakeesta 12 sen mukaan. ja mikä merkitsi irtautumista todellakin kaikkinaisesti vanhasta minästä ja elämän näkemisestä. Ja hän päätti alkaa elää uudella tavalla. Ja profeettana hänellä oli kutsu hengen vaellukseen. Ja uskon, että se uusi tapa on voimakkaasti huomioida niin Jumalan pyhä henki omassa elämässä, elämässä päivissä. Ja näyttää siltä, että hän otti kutsunsa tosissaan ja jätti vanhan tavan vaeltaa. Uskon tietään pelkän kutsun lähettämänä. Hän otti sen tosissaan ja teki tiettyjä asioita elämässään. Sitoutui pyhän hengen ohjaukseen ja johdatukseen ja elämän voiteluun. Juuri tätä odotetaan myöskin meiltä jokaiselta uuden liiton uskovalta. Koska uusi liitto toimii vain pyhän hengen riippuvuussuhteessa. Ja niin kuin Elisa teki kaksi asiaa, niin se on myöskin meille. Hän repäisi kahtia vanhat vaatteensa ja sitten hän poimi maasta uuden vaipan, joka sitten oli sinne Elialta pudonnut. Ja tiesi, että oli saanut kaksinkertaisen voitelunsa Eliaan nähden. Myös meidän on tiedettävä, että suhteemme voi toimia. Sellaista elämää meidän on elettävä, että me tiedämme, että tämä meidän suhde voi toimia. Ei ole oikein jäädä johonkin kilkalin keskinkertaisuuteen eikä mennä siitä eteenpäin. Sinun on jatkettava matkaasi, Peettelisi, ja siellä teet sitten päätöksiä kuolla itsellesi ja olla sitten syvemmin pyhän hengen yhteydessä. Ja tunkeudut myöskin sieltä eteenpäin Jerikkoosi ja taistelet taistelusi ja voitat, koska Herra Jeesus on sinun vierelläsi pyhän hengen kautta ja sinut johdatetaan siitä eteenpäin Jordanille. Ja Jordanilla sitten alat nähdä jumalallisessa näkökyvyssä elämän asioita, mikä onkin tärkeää meille. Ei pelkästään inhimillisessä, vaan jumalallisessa näkökyvyssä. Ja myös sanan lupaukset tulevat sitten uuteen valoon elämässämme. Ja pyhän hengen avulla sitten varot vaellustasi niin, että se ei ole vain pelkkää luonnollista vaellusta, vaan vaellusta hengen johdatuksessa. Silloin meillä on oikea näkökyky. Silloin olet valmis ottamaan vastaan suurempaa voimaa voitelua omaan elämäsi. Ja sillä ilman voitelua, niin emme me tule pärjäämään. Me elämme sellaista aikaa, että sitä sanotaan lopuajaksi ja siinä ajassa, jos missä me tarvitsemme johdatuksen voimaa voitelua omaa elämäämme. Tarvitsemme suurempaa voitelua, joka auttaa meitä sitten hallitsemaan meidän tekojamme. Suurempi voitelu auttaa sitten lähettämään myöskin Jumalan vihollisen silloin, kun hän tiellemme tulee. Ja kun se todellakin osuu elämämme tielle, vain lisääntyvä voitelu meissä saa sitten näkyviin kirkkaammin se, mitä Jumala voi meille tehdä meidän sydämissämme ja meidän elämässämme. Vain voitelu saa meidät niin toimimaan hengellisissä asioissa. Pyhä elämä onnistuu vain pyhän hengen tuoman johdatuksen, ohjauksen ja voitelun kautta. Hengen voitelu on se, joka peittää niin elämämme niin, että voimme elää Jumalan mielenmukaista elämää. Ilman sitä se ei tule onnistumaan. Ja meidän on hyvä huomata se, että me menemme joka päivä niin sanottuun Kilkaliimme, Beetteliimme, Jerikkoomme ja Jordanin läpi. Nämä on asioita, joita ikään kuin hengellisesti kuljetaan päivittäin läpi. Ne on niitä meidän päätösten tekemisen hetkiä. Ja sitähän se toimiva uskoelämä on meidän elämässä valintojen kautta. Ja Kilkalissasi teet päätöksesi siitä, että onko päiväsi tänään Pyhän Hengen seuraamista ja johdatusta, vai onko se sitten meillä se päivä, että me sitten tarvitse yliluonnollista johdatusta, että me tyydymme itse hoitamaan elämämme asiat omalla tavalla. Ja juuri näin Israelin kansa teki ja heidän elämänsä keskellä sitten johdatus lakkasi. Meidän on hyvä nähdä, että niin meidät on luotu uudessa liitossa joka päiväiseen johdatussuhteeseen Pyhän Hengen kanssa. Ja silloin elämä on enemmän kuin joku Kilkalin keskinkertainen elämäsuhde, joka vain niissä olosuhteissa muuttuu uskonnollisuudeksi. Silloin meillä ei ole sitä voimaa voitelua, jota me tulemme tarvitsemaan, jos me vaan jäämme tuohon tilaan. Katsopas, silloin kun meillä ei ole aikaa keskittyä ja sitoutua Kristukseen eikä Pyhän Hengen johdatukseen päivittäin, niin me muutumme suhteessamme järkisuhteeseen. Ja järkisuhde ohjaa meidän elämäämme niin uskonnollisuuteen. Uskonnollisuus oli riippumaton suhde Pyhästä Hengestä ja tulemme vain sitten tällä tavalla omaa hyväiseksi ja erittäin huonolla menestyksellä ja tavalla silloin kuljemme Kristustietä. Pelkällä älyllä kulkija, se vaara on muuttua epäjumalan palvelijaksi. Äly korvaa Jumalan johdatuksen ja jos me näin tehdään, niin kyllä se loppuu meidän elämästä. Näin se tulee olemaan. Meidän on kuljettava aivan niin kuin Elisa kulki Elian kanssa, eli Elisan tavoin joka päiväisesti hengellinen reittimme ja silloin meillä on riittävästi voimaa hengelliseen elämäämme. On jätettävä niin tietyt rajoitteet ja itse asiassa elämässä tehtävä enemmän kuin pelkkä Kilkalin tasolla kulkeminen. Meidän on jatkettava Beetteliimme ja siellä teemme sitten ratkaisun elää Jumalalle. Ja silloin saamme voimaa myöskin elää Jumalalle, kun tehdään ratkaisua. Beetteellä on paikka, jossa sinä päivittäin teet ratkaisua ja elää Jumalalle. Ja ei meidän tule unohtaa sitäkään, että kun me teemme nämä ratkaisut, niin silloin joudumme Jerikkoomme, jossa sitten tulee eräänlainen taistelu siitä elämämme ajan käytöstä Herran kanssa. Ja kun kohtaamme siellä sitten sotajoukkojen päällikön Jeesuksen Kristuksen, niin silloin meillä on voimavoitelu voittaa, mennä eteenpäin. Taisteluiden jälkeen niin silmät sitten avautuvat ja sitähän tuo Jordan edusti elämässämme. Saamme enemmän hengellistä näkökykyä tätä me tullaan tarvitsemaan, ei pelkästään inhimillisellä näkökyvyllä eläminen, vaan hengellistä näkökykyä, sitä me tarvitsemme. Ja tätä me saamme voittomme jälkeen. Ja tulet uuteen valoon myöskin sanan suhteen. Kaikki me tulemme niin uuteen valoon vain Pyhän Hengen johdatuksen ohjauksen avulla. Hänhän on se, joka kirkastaa sanan todellisuuden meille sellaiseksi, kuin se kuuluu olla. Ilman häntä niin valumme inhimilliseen näkökykyyn ja se on hyvin rajoittunut. Meillä on joka päivä siis edessä Gilgalimme, Beettelimme, Jerikomme, Jordanimme. Näin se on. Uskovan elämä on vaivan näköä ja se on valvomista, jotta se voisi sitten toimia ja onnistua meidän elämässä. Ja jos ajatellaan, että tämmöiseen Gilgaliin, Beetteliin, Jerikoon, Jordaniin joudumme ikään kuin hengellistään nämä asiat, niin se on eräänlaista rukousta tässä meidän elämässä, eikä tämä ota kuin semmoinen 20-30 minuuttia meidän elämässämme aikaa. Ja mun mielestä se ei ole liikaa. Kyllä me voimme keskittyneesti rukoilla, tehdä päätöksiä, kuinka kuljetaan, kuinka eletään. Ja tähän meitä kutsutaan. Ja sehän kertoo meille sen, että kuinka valmiita me olemme kunakin päivänä kulkemaan Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen avulla. Ja tämmöisiä päätöksiä me joudumme päivittäin elämässämme tekemään, niin tehdään sitten hyviä päätöksiä, eikä tyydytä ihastelemaan vaan siitä, että on kiva olla pelastunut, eikä tehdä siitä enemmän mitään. Siis liikutaan, toimitaan. Tässä on hyvä varjokuva vanhan liiton varjokuvistani uuteen liittoon. Mutta nyt musiikkia. Ja semmoinen kappale kuin Pidä Jeesus.
Jälleen kerran kuuntelin, kun sä puhuit, niin kun ajattelee sitä, että Jumalalle antautunut sydän pitää meidät myöskin turvassa, eikö se näin ole?
Näin on. Turva syntyy siitä, että mitä lähempänä Jumalaa me pystymme elämään, niin sen turvallisempaahan se on. Ja itse asiassa kätkeydymme ikään kuin Kristukseemme tai tällä tavalla. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sä olet tietyssä kirkkaudessa. Silloin kun elämä lähtee luistaa oman pään mukaan, niin silloinhan me nostamme päätämme sieltä pois ja sanomme kukkuu ja vihollinen löytää meidät.
Vihollinen sanoo kukkuluuru. Täältä tullaan ja tulee niin kuin kaikella voimalla sisään.
Näin.
Ja kyllähän se näin on, että on hyvä pysyä siellä turvassa, koska niin salaman nopeasti meidän elämässä tilanteet voi muuttua, no, ja joskus kyllä, jopa vaarallisia.
Kyllä. On mahdollista niin kulkea joko Jumalan alueella tai sitten tulla sieltä pois ja mennä vihollisen alueelle.
Niin, sarviaakon alueella ei ole hyvä kulkea.
Ei. Se näkee mielellään sen, että nythän kannattaa vähän tölvästä uskovapoloista, että niin. Se tuli minun reviirille.
Niin, joskus se tölväsee aika lujasti.
Näin on. Ja muuten ei pääse kiinni.
Näin se on. Jos me ollaan siinä niin koko sydän antautuneena Jumalan käsiin, niin silloin hän pitää meidät turvassa ja suojassa. Joskus vaan toi ajan ottaminen Herran kanssa on todellista taistelua itsensä kanssa.
Se on.
Niin, olisi vaan niin kiva joskus tehdä jotakin muuta tai sitten seurustella joidenkin mukavien ihmisten kanssa.
Näin. Ja jos ajatellaan sitä, että nythän on kesä tulossa, kesälomat ja näin, niin monet heittäytyy lomalle sitten kaikesta. Ja niin. Siinähän on sitten vaara se, että niin me emme niin sanottuja polkuja me käy, jotta voisimme pysyä toimivassa suhteessa.
Ja se sarviaakko ei pidä kesälomaa.
Ei pidä lomaa ja hänen luonteensa on käydä kuin kiljuva jalopeura meidän ympärillä etsien, ketä voisi vähän niellä.
Helposti tullaan sumutettua.
Niin. Mutta terve suhde, kun sen opitaan ja siitä kiinni pidetään, oli loma tai mikä hyvänsä, niin se pitää meidät sitten niin paljon lähellä elävää Jumalaa, että siihen ei ole sijaa millekään muulle.
Niin, näin se on. Sitten jos ajattelee, kun on Herran kanssa, niin kun Herran kanssa pääsee sitten siihen keskusteluyhteyteen, niin mikään ei voita sitä olotilaa, joka tulee siitä hänen läsnäolonsa kohtaamisesta.
Kyllä.
Sitten kun siihen loppujen lopuksi pääsee, niin sieltä ei sitten halua tulla pois. Kummasti menee sitten aikaa, niin huomaa, että hupsista 3 tuntia on kulunut.
Niin, totta.
Sitten ei ole köyhä eikä kipeä.
Näin on. Ja on päiviä, jolloin huomaa, että hyvän aika nythän on ilta.
Niin. Näinkin voi käydä. Ja sitten toinen osapuoli ihmettelee, että mihinkähän se ukko on hävinnyt.
Niin. Mutta ukko ihmettelee, mihinkähän se akka hävisi. Että se elämä on yhtä ihmettely.
Pyöritään ympyröissämme ja etsimme toisiamme. Näinkö voi käydä joskus?
Kyllä se joskus sitäkin voi olla.
Voi joku.
Mutta me tiedämme sen, että eihän ne ole sellaiset, jossa sitten päivittäin ollaan ikään kuin kateissa, niin ei se mikään vakio tapa ole. Mutta joskus me tarvitaan sitä, joskus myöskin Jumala kutsuu henkensä kautta niin jälleen palaamaan läheisempään, syvempään yhteyteen ja suhteeseen. Ja silloin kun tietää sydämessä kutsua, että se on näin, niin eipä siitä kannat paljon laistaa eikä väistää, vaan siitä on aina hyvä seuraus.
Näin. Silloin tulee hyviä vastauksia. Muistan, että joskus meillä on ollut semmoisia elämäntilanteita, että on ollut niin rajua tämä kulkeminen, että vuoron perään mentiin. Tavattiin toisemme aina tuossa portaikossa, kun toinen tuli rukoilemasta tuolta meidän kellarista, niin toinen meni sinne.
Niin, meillä onkin hyvä rukouspaikka. Se on kuin bunkkeri. Siinä on monta kymmentä senttiä vahvat betoniseinät. Siellä on hyvä lämmin huone ja ei kuulu maailman ääni, ei kuulu mitään ääni. Ja siellä on erittäin hyvä hiljentyä ja olla hiljaisuudessa. Se on tosiaan hiljainen paikka. Mainio rukouspaikka.
Näin. Ei kuulu puhelimenkaan ääntä, koska siellä on niin paljon rautaa, ettei mikään kännykkä siellä toimi.
Ei siellä toimi kännykät, ei mitkään.
Mutta tosiasia on, että eihän sinne kännykän kanssa kyllä mennäkään.
No eipä juuri.
Hyvin pitkälti menemme ilman kännykkää.
Joo. Se on tämmöinen kiva etu, että vanhassa talossa on tämmöisiäkin paikkoja.
Niin. Ja helteellä se on vielä viileä.
Niin, sekin vielä, että jos tulee oikein kuuma kesä, niin siellä se on mukava olla.
Voi että meillä on kaikkea.
Kallion päällä talo.
Niin.
Ja kalliaan helteellä hohkaa viileyttä ja talvella lämpöä. Mm.
Eli meillä on kaikkea, mitä tarvitse.
Näin
se menee. Mennäänkö ilmoitusasioihin?
Mennään vaan.
Jää sitten vähän. Seuraava elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella onkin sitten tuolla syyskuun puolella, eli 11.9. kello 18 alkaen. Olisiko silloin hyvä loma päättää?
Niin, silloinhan se on todellakin hyvä. Tämä syyskuun puolelle menevä päätös niin johtuu näistä kaupungin tiloista. Siellä on omat päätöksensä. Meidän elämässä on joustettu mukavasti ja me saamme olla vähän yliaikaa tässä ennen kesän alkua, mutta sitten joudumme samaan virtaan kuin muutkin käyttäjät noissa huoneissa. Mutta niin sähköpostiosoitteen antaisin tässä sananlahde@sananlahde.fi ja sinne vain sitten kysymyksiä, rukousvastauksia ja näin edelleen. Sitten myöskin nämä Elämä voittaa -ohjelmat, niin puheosuudet voidaan sitten kuunnella osoitteesta lähiradio.fi ja sieltä sitten löytyy linkki näihin Elämä voittaa -ohjelmiin ja sieltä vaan sormella klikaten, niin saa sitten sitä, mitä haluaa kuunnella. Ne on siellä sitten pistetty jonkinlaiseen pötköön.
Mutta ihan vielä sana lähtee viikkokokoukset, eivät jää kesätauolle.
Ei.
Muutama sana lähtee viikkokokous vielä on meillä. Eli sunnuntaisin kello 11 alkaen siellä Koivukylän kirjaston auditoriossa ja osoitehan on Hakopolku 2 Vantaa. Ja sinähän reippaasti tietysti kerrot, mitä siellä teemme.
No siellä kuunnellaan Jumalan sanaa, ylistetään, rukoillaan toinen toistemme tarpeiden puolesta. Kokouksen jälkeen meillä on hyvä niin sanottu lehti sali, jossa sitten saamme kupposen kuumaa ja niin edelleen. On teetä, mehua, kahvia ja mitä siellä nyt sitten on kulloinkin.
Kaikkea mitä tarvitsemme.
Näin on. Onhan se hyvä virkistyen myöskin niin ruumiillisesti niin näistä anneista. Mutta tärkeintä on se, että saamme sisäämme sitä, mitä Jeesus mainostaa siellä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Hän puhuu sitä, että minun lampani kuulevat minun ääntäni ja seuraavat minua ja minä johdataan heidät laidumilla. Laidun on seurakuntaelämää, yhteyttä ja mitä siellä laidumilla sitten tehdään. Lammas syö laidumella itsensä turvunsi. Eli nauttii sitä luonnollista ravintoa ja luonnollinen ravinto uskovalle on Jumalan sana.
Tuleeko siitäkin turva?
En ole kuullut, että ketään lihoa.
Mä ajattelin, että se on kuitenkin sellaista ravintoa, että sitä voi nauttia aivan yllin kyllin ja ylenpalttisesti, eikä turpoa.
Ei turpoa, että se on liioittelu, jos joku sanoo, että se ei niin paljon Jumalan sanaa, että mä oon tässä kunnossa nyt. Ja
syyt löytyy jostain muualla.
Syyt on muualla.
Mutta näinhän se menee. Nyt täytyy omasta puolesta sitten kiittää ensinnäkin koko Lähiradioa ja siitä, että meillä on ollut mahdollisuus olla tämäkin kevät tällä taajuudella ja sydämestämme ihan varmasti kiitämme myöskin äänitarkkailijaa, joka on uskollisesti palvellut sillä lailla, että nämä ohjelmat on tullut kuuluiksi. Ja omasta puolestani toivotan oikein siunattua alkavaa kesää ja pidä todella kauniillakin aurinkoisilla ilmoilla sydämessä sen lähteen alla, mistä tulee sitä kirkasta, raikasta elämän vettä ja sehän tulee sieltä Jumalan sanan lähteistä.